Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Budo Vukobrad.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbijanski ambasador Grujica Spasović, govoreći na redovnoj sesiji Kruga 99, rekao je da postoje brojna otvorena pitanja između Srbije i Bosne i Hercegovine, te da očekuje da će saradnja dviju zemalja u budućnosti ići uzlaznom putanjom. On je naglasio da dvije zemlje spajaju mnoge zajedničke nevolje, kao što su siromaštvo, nezaposlenost i protekli rat, ali i bliskost kultura i ekonomski interesi. Najbitnije je da zatvorimo stranicu krvave prošlosti, te da pokažemo više dobre volje i unapredimo saradnju, rekao je Spasović, ali nije mogao odgovoriti na novinarsko pitanje da li će Srbija povući potjernice koje su raspisane u vezi sa slučajem Dobrovoljačka ulica. Spasović je ipak izjavio kako bi se uskoro moglo naći rješenje, a priliku za to vidi u predstojećem sastanku ministara pravde dviju zemalja. Šef kancelarije Svjetske banke u BiH Marko Mantovanelli rekao je da bi neispunjavanje uslova MMF-a za sklapanje stand-by aranžmana produbilo krizu i poslalo veoma negativan signal na međunarodnom nivou o Bosni i Hercegovini i njenoj ekonomiji. On smatra da bi to moglo da dovede do krize likvidnosti i potencijalno do neodrživog nivoa dugova. Broj djece je poginulo u subotnjem požaru u dječjem vrtiću u meksičkom gradu Hermosillu. Oko 2000 km sjeverno od glavnog grada popeo se na 35, a strahuje se da bi taj broj mogao biti još veći. Više od 40 djece i 6 odraslih osoba smješteno je u bolnice zbog opekotina i trovanja dimom, a 20 djece između 3 mjeseca i 4 godine u teškom je stanju. Glasnogovornik brazilske vazdušne službe Jorge Amaral saopštio je kako su pronađena dva muška tijela i ostaci Air France-ova aviona koji je nestao prije 7 dana. Amaral nije htio davati više informacija, osim da su ostaci pronađeni sjeverno od brazilske obale, te da se serijski brojevi pronađenih ostataka podudaraju sa onima iz nestalog aviona. Air France je objavio kako nakon nestanka A330 ubrzava zamjenu mjerača brzina na avionima Airbusa. Postoje naime špekulacije da su podaci na starim senzorima možda uzrokovali pad leta u kojem je bilo 228 putnika i članova posade. Istražitelji kažu kako su senzori u avionu davali nedosljedne podatke nekoliko minuta prije nego što je avion nestao. Air France je objavio kako je još u maju 2008. počeo primjećivati incidente gubitka podataka o brzini tokom letova na A330 i A340, iako se radilo o malom broju takvih incidenata. U 19 zemalja jutros su otvorena birališta na izborima za Europski parlament. U 4 dana glasanja, od 4. do 7. juna, 388 miliona osoba bilo je pozvano da izabere 736 poslanika Europskog parlamenta. Do sad su već završeni izbori u Velikoj Britaniji, Holandiji, Irskoj, Češkoj, na Malti, u Slovačkoj, Latviji i na Kipru. Analitičari prognoziraju mali odziv i uspjeh euroskeptičnih stranaka s lijeve i s desne strane političkog spektra. Pristalice i protivnici iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedinejada sukobili su se sinoć na jednom teheranskom trgu, a u neredima je zapaljeno nekoliko automobila. Incident se desio dok su poklonici predsjedničkih kandidata na velikom ekranu zajednički pratili debatu između Ahmedinejada i njegovog proreformskog izazivača Mehdija Karubija, koju je prenosila televizija, i večer ranije također došlo do tuče dviju grupa. Zdravstveni centar u Landstuhlu potvrdio je 2 slučaja novog gripa kod američkih vojnika, a još 4 ih ima simptome opasnog virusa, saopštila je komanda američke vojske u Njemačkoj. Jedan od tih vojnika nedavno je bio u Italiji, ali ostali nisu izlazili iz Njemačke. U finalu drugog ovogodišnjeg Grand Slam turnira na glavnom terenu pariškog Roland Garrosa igraju drugi sa ATP liste Švicarac Roger Federer i najveće iznenađenje turnira Šveđanin Robin Soderling, koji je eliminisao prvog svjetskog tenisera Rafaela Nadala. Do kraja dana doće do naoblačenja sa mjestimičnom kišom i grmljavinama, temperature od 22 do 31 stepen.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji između ostalog možete saznati da su učenici škole Popov most kod Foče dobili kombi za prevoz do škole.
Veliki dio učenika dolazi iz povratničkih porodica i ova donacija predstavlja primjer stalne materijalne podrške koju UNHCR daje povratničkim zajednicama.
Savez udruženja udruga izbjeglica i raseljenih osoba Bosne i Hercegovine promijenio naziv.
Dogovorili smo se da novi naziv, ali pravni naziv Saveza udruženja udruga izbjeglica rasta Bosne i Hercegovine preimenujemo u Uniju za održivi povratak integracije u BiH.
Vlada Republike Hrvatske nastavlja programe pomoći za povratnike u Bosni i Hercegovini.
Ove godine je u planu negdje isporuka oko 840 paketa građevinskog materijala, znači da dolazimo negdje na blizu 6000 stambenih objekata koje će Republika Hrvatska pomoći da se obnove.
Novo sagrađeno naselje Gojevići kod Fojnice, novi dom za dugogodišnje korisnike kolektivnih izbjegličkih centara.
Ovo je jedan potpuno novi model stanovanja koji mi želimo da promovišemo, znači u Bosni i Hercegovini. Jedan model koji u zemljama Evropske unije postoji i pokazao se vrlo dobrim, a mi želimo, znači, ne da ga kopiramo, nego da ga prilagodimo našim potrebama u Bosni i Hercegovini.
U povratničkom mjestu Karmatovići, opština Sokolac, povratnici poručuju.
Kad sve pogledaš i sagledaš, nije mi jasno nikako zašto nikad niko ne dođe pa ne upita. Imamo mi šta i gdje smo, šta smo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Krećemo od vijesti da je UNHCR u Bosni i Hercegovini donirao kombi vozila za prevoz učenika osnovnoj školi Veselin Masaša Popov most kod Foče.
Nastavnicima i učenicima osnovne škole Veselin Masleša u Popovom mostu na području opštine Foča, misija UNHCR-a u Bosni i Hercegovini prije nekoliko dana predala je kombi za prevoz učenika. Veliki dio učenika dolazi iz povratničkih porodica i ova donacija predstavlja primjer stalne materijalne podrške koju UNHCR daje povratničkim zajednicama. Kombi će se koristiti za prevoz djece iz okolnih sela do škole, jer trenutno čak i djeca od 6 godina moraju da hodaju do 8 km dnevno kako bi došla u školu. Govoreći na ceremoniji kojoj su također prisustvovali predstavnici opštinskih vlasti, Udruženja povratnika i Ministarstva obrazovanja Republike Srpske, glasnogovornik UNHCR-a Dara Farel je izjavio da danas ni jedno dijete ne treba da hoda 3 sata dnevno da bi pohađalo nastavu. UNHCR-u je zadovoljstvo da pomogne djeci sa područja Popovog mosta i osoblju škole Veselin Masleša. Obezbijediti djeci pristup obrazovnim pravima jeste važan faktor garancije održivosti povratka i čvrstih temelja povratničkih zajednica, rekao je Farel. UNHCR nastavlja da pomaže povratnicima i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini u iznalaženju trajnih rješenja i s nadom očekuje da bosansko-hercegovačke vlasti ostvare brzu realizaciju revidirane strategije za implementaciju aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Revidirana strategija sadrži različite projekte i programe koji će omogućiti povratnicima i raseljenim sveobuhvatni pristup pravima i predstavljaće glavni korak ka okončanju poglavlja raseljenja u Bosni i Hercegovini.
Savez udruženja udruga izbjeglica i raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini je promijenio naziv. Kako se sada zovu i šta znači ova promjena, sa predsjednicom Mirhunicom Zukić razgovarala je Aida Đugum.
Savez udruženja izbjeglica i raseljenih osoba Bosne i Hercegovine dobio novo ime. Unija za održivi povratak i integracije. Zbog čega ste, gospođo Zukić, promijenili ime nevladine organizacije i šta ćete time postići?
Naime, na Skupštini Saveza koja je prošle godine održana u 12. mjesecu, dogovorili smo se da novi naziv, ali pravni naslednici Saveza udruženja udruga izbjeglica rasta Bosne i Hercegovine preimenujemo u Uniju za održivi povratak integracije u BiH. Znamo da naša država je tranzicijska i naravno da sve ono što stoji pred našom državom prati ljude, povratnike, dakle neophodno je u narednom periodu ekonomski osnažiti proces održivog povratka i u tom pravcu smo željeli da naše lokalne nevladne organizacije izrastu u partnere sa lokalnim vlastima i da mogu u narednom periodu prema zahtjevima Evropske unije raditi, a to je lokalna vlast, lokalne nevladne organizacije i biznis sektor. Dakle, svi budući fondovi koji će ići, iće u tom pravcu. Dakle, u ekonomskom osnaživanju i samim tim smo željeli da naš naziv bude adekvatan u budućem procesu. S druge strane, također kao Centralni ured Saveza u Sarajevu je uspostavio partnerski odnos sa državnim institucijama, tako da smo zastupljeni u Državnoj komisiji za izbjeglice već par godina, tako da u narednom periodu, kada budu ozbiljnije financijska obezbeđena sredstva, moći ćemo dakle daleko kvalitetnije moći pružiti usluge Ministarstva ljudskih prava i drugim resornim ministarstvima na nivou države Bosne i Hercegovine.
Da li su sve članice Saveza postale i članice Unije za održivi povratak?
Trenutno smo u fazi prikupljanja informacija svih onih koji žele da se uključe u Uniju. Imamo 126 lokalne organizacije, dakle više negdje 22 nego što smo imali u Savezu. I mi pokušavamo da u lokalnim zajednicama koordiniramo među nevladinim organizacijama koje se neće samo ticati procesa održivog povratka, nego i ostalih segmenata i turizma i ekologije i drugih socijalnih potreba. Dakle, imamo, gdje formiramo koordinaciona tijela nevladnih organizacija, kao što smo to uspjeli u Jajcu, uspjeli smo u Ključu, u Ribniku, tako da ta koordinaciona tijela će biti nosioci svih aktivnosti nevladnih organizacija.
Koliko su lokalne zajednice zainteresovane za ono što vi radite i kakva je saradnja između vaše organizacije i opštinskih čelnika?
Prvi put zaista da smo impresionirani odzivom lokalnih zajednica. Uputili smo dopise u 144 opštine. I evo, već imamo prikupljene informacije o 126 opština gdje smo stupili u kontakt sa mjesnim zajednicama, sa ljudima koji žive na prostorima, gdje su se vratili, sa onima koji su tu ostali, dakle sa kompletnim građanstvom. Dakle, opštine su se zaista odazvale našem pismenom jednom zahtjevu u kojem smo zatražili saradnju u budućem periodu. I mogu reći da smo mi potpisali 87 memoranduma o razumijevanju sa lokalnim vlastima. Mi smo gledali po prioritetima i po projektima koje državno ministarstvo implementira u tim općinama i zaista, kao što sam rekla, vrlo smo zadovoljni tim odzivom.
Kakva je saradnja sa vlastima na državnom nivou?
Pa vidite, kao što sam napomenula, mi već imamo partnerski odnos razvijen sa Ministarstvom ljudskih prava i sa Komisijom za izbjeglice Bosne i Hercegovine, jer smo partneri na projektu monitoringa održivog povratka. Mi prikupljamo informacije na terenu i prosljeđujemo i preko Komisije za izbjeglice Bosne i Hercegovine. Drugim riječima, mi možemo reći da je saradnja na jednom zavidnom nivou iz razloga što se ipak naše sugestije, primjedbe, inicijative, a i dosta argumenata i podataka sa terena mogu koristiti za potrebe upravo korištenja sredstava iz sredstava samog fonda za povratak, a dobivenih od vijeća ministara, gdje imamo u narednom periodu da će se 43 miliona trošiti, odnosno utrošiti za individualnu gradnju, za kolektivnu gradnju, za održivi povratak, za elektrifikaciju, popravku puteva, što nama puno znači da se ide u one lokalne zajednice koje smo mi već istakli da su vrlo bitne da im se ta sredstva usmjere.
Vaša nevladina organizacija potpisala je ugovor sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDO. Šta će to značiti za povratnike?
Pa vidite, to je u nizu naših aktivnosti o koje sam pomenula malo čas, da SERDA na jugoistočnoj Bosni i područjima, dakle Sarajevske regije, će raditi ekonomske projekte u osnaživanju, u edukacijama, a to nama jako puno znači da se nevladin sektor koji ćemo mi pokrivati iz tog segmenta uključi u takve vrste projekata. Poznato je da Evropska unija u narednom periodu će davati sredstva onim lokalnim zajednicama, mogu uslovno reći, koje imaju sređene nevladne organizacije i partnerske odnosi tim ljudima, odnosno tim predstavnicima lokalnih nevladnih organizacija. Tako da naš memorandum o saradnji sa SERDOM će se odnositi upravo na jačanje nevladinih organizacija u mjestima gdje će SERDA raditi.
Nakon nekoliko pokušaja da se u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine usvoji revidirana strategija aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma i vašeg stalnog insistiranja da se konačno usvoji taj dokument, nedavno je predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine to i učinio. Da li ste zadovoljni njenim usvajanjem?
Pa ja ću samo da podsjetim možda i naše slušalce, mi smo 3 puta učestvovali u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine kao posmatrači, a prethodno smo uputili pismene zahtjeve svim članovima parlamentarne skupštine koji su imali priliku da vide zašto mi tražimo usvajanje revidirane strategije i napokon ona je u 3. pokušaju usvojena i sad ide Dom naroda. Nadamo se da neće imati samo problema. Shvatilo je se da je to jedan važan dokument koji nije pravilo samo Ministarstva ljudska prava i izbjeglice, pošto su njihove inicijative, oni su bili nosioci posla. To su radili ljudi iz resornih ministarstava, iz međunarodnih organizacija i naravno po prvi put smo se i mi konsultovali i aktivno učestvovali u izradi takvog jednog dokumenta. Tako da mi ovo usvajanje je mukotrpno bilo i zaista bez jednog velikog sluha od strane članova parlamentarne skupštine, da se isticalo u prvom navratu da niko to dokument nije pročitao, samo je politički reagovao. Tako da, eto, i na naš zahtjev i na nekakvu vrstu ubjeđivanja i kampanje, to je prošlo za nas dobro.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o pomoći Vlade Republike Hrvatske povratnicima u Bosni i Hercegovini zabilježio naš saradnik Zoran Matkić.
Vlada Republike Hrvatske iz svog proračuna do sada je u Bosni i Hercegovini obnovila preko 5000 kuća hrvatskih povratnika. Pomoć hrvatske vlade povratnicima u Bosnu i Hercegovinu i ove godine neće izostati. Tim povodom ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske Petar Čobanković je u Derventi potpisao ugovor o isporuci 72 paketa građevinskog materijala za obnovu kuća hrvatskih povratnika. To je samo početak realizacije planiranih aktivnosti za ovu godinu, naglašava ministar Čobanković.
Ove godine je u planu negdje isporuka oko 840 paketa građevinskog materijala, znači da dolazimo negdje na blizu 6000 stambenih objekata koje će Republika Hrvatska pomoći da se obnove. Kada govorimo o raspodjeli, onda je vrlo bitno za naglasiti da u Republiku Srpsku sa ovim što će biti u ovoj godini isporučeno, da ćemo doći na blizu 1000 stambenih objekata i smatramo da smo time značajno pripomogli povratak Hrvata i stvaranje uvjeta za povratak Hrvata.
Čobanković je pozvao poduzetnike iz Bosne i Hercegovine koji trenutačno žive u Hrvatskoj da pomognu povratnička mjesta.
Pozivam gospodarstvenike iz Hrvatske koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine da ulažu dio dobiti koje ostvaruju u Hrvatskoj, da reinvestiraju u Bosni i Hercegovini i na taj način stvaraju pretpostavke da ljudi ovdje mogu osigurati i svoju egzistenciju. Ne samo da se obnove kuće i da praktično nemaju mogućnost ostvarivanja egzistencije, posla i slično, nego da mogu naći i posao i tada imati puninu življenja na ovim prostorima.
Vrijednost doniranih sredstava iz Hrvatske povratnicima u Derventu je oko 1,5 milijun maraka. Taj projekt novčano prati Vlada Republike Srpske, ističe načelnik općine Derventa Milorad Simić.
Resorno ministarstvo za izbjeglička i raseljena lica sa 120.000 idemo novčanom potporom i tu ćemo proceduru provesti. Drugim riječima, u svojim mogućnostima i susjedna Hrvatska, evo i Republika Srpska, u svakom slučaju će se obradovati svakom povratniku i mislim da tu radost danas trebamo podijeliti prvenstveno sa tim ljudima koji će potpisati zvančan ugovor.
Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Slavko Marin kaže da je u ovom trenutku Hrvatska jedina zemlja koja donira sredstva za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu. Naglašava da je u cjelokupan projekt uključena i država Bosna i Hercegovina.
Država Bosna i Hercegovina ima svoje učešće u ovom programu u tom kapacitetu da se za uvezeni materijal i ostale potrebe za izgradnju jedne obiteljske kuće odriče carine i PDV-a i zajednički u propisanim administrativnim procedurama provodimo taj projekat u cijelosti.
Gospodin Marin je kazao da je pitanje obnove i povratka još uvijek goruća problematika Bosne i Hercegovine.
Samo da znate da u Bosni i Hercegovini danas imamo oko 45.000 obitelji koje žele da se vrate ili 150.000 ljudi koji žele da se vrate na svoje privatna ognjišta.
Zamjenik ministra kazao je da je država Bosna i Hercegovina iz svog proračuna značajno podigla kvotu ulaganja u obnovu i povratak, tako da će u ovoj godini biti izdvojeno 46 milijuna maraka.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Gojevićima kod Fojnice sagrađeno je naselje za one koji nemaju gdje da se vrate ili koji ne bi mogli sami živjeti. Nedavno je ovo naselje primilo i svoje prve stanare, a posjetila ih je Selma Boračić.
Iako još uvijek na području Bosne i Hercegovine ima oko 2000 porodica u kolektivnim centrima, novosagrađeni stanovi u naselju Gojevići kod Fojnice pozitivan su primjer zbrinjavanja ljudi koji još uvijek žive u nekom od alternativnih centara. Da taj život nije ni malo lagan, dobro zna i Anja Milardović, koja je 7 godina živjela u kolektivnom centru u Kiseljaku.
Imala jednu sobicu, živim sa sinom, zajedničko kupatilo, zajednički hodnik. Jedna soba, tu ti je kupatilo i kuhinja i spavača soba i sve.
Kao i većina stanovnika novootvorenog naselja Gojevići, i Anja je nezaposlena. Doselila se prije više od 20 dana, ali je već zasijala krompir.
Prelijepo je, super, dobili smo stvari sve unutra. Eto, jedino kažem, ako bude ta stanarina se morala plaćati, onda ne znam zato što ne radi.
Projekat je osmišljen tako da će ovi stanovnici plaćati mjesečnu zakupninu za stanove u iznosu od 27 konvertibilnih maraka po osobi. Prema riječima menadžerice programa Američke humanitarne i razvojne agencije Catholic Relief Service Bosne i Hercegovine Sanele Imamović, cijene će biti prilagođene finansijskom stanju stanovnika.
Ovdje smo s pomoć ministarstava formirali socijalnu rentu koja je čak i kategoriji ovih korisnika, znači, priuštiva. I to je ono zbog čega smo posebno, znači, zahvalni i posebno, da kažem, ponosni, jer ovo više nisu korisnici. Ovo su, znači, stanari općine Fonjica koji će, znači, plaćati dadžbine i plaćaju ih faktički, samo što su uselili prije 15 dana pa još nisu imali prilike.
Zahvaljujući pomoći ambasade Kraljevine Holandije, entitetskih ministarstava raseljenih osoba i izbjeglica te CRS u Bosni i Hercegovini, 30 porodica je dobilo smještaj. Federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Edin Mušić ističe da je ovo prvi i za sada jedini projekat socijalnog stanovanja na području federacije.
Ovo je pilot projekat, naš pilot projekat gdje mi u hodu trebamo pratiti situaciju, na neki način prilagođavati se svakoj od ovih osoba koja je stanovnik ovog sad centra. Jednostavno mi očekujemo tu najveću pažnju od strane lokalne zajednice, znači općine, njenih institucija, njenog centra za socijalni rad.
Projekat socijalno stanovanje u Bosni i Hercegovini obuhvata izgradnju stanova za raseljene osobe koje su zbog zdravstvenih razloga ili starosti ne mogu vratiti u prijeratno mjesto stanovanja. Ovaj projekat se planira realizovati u još dvije općine u Bosni i Hercegovini, a osigurat će smještaj za najmanje 130 osoba, kaže menadžerica programa CRS-a Bosne i Hercegovine Sanela Imamović.
Ovo je jedan potpuno novi model stanovanja koji mi želimo da promovišemo, znači, u Bosni i Hercegovini. Jedan model koji u zemljama Europske unije postoji i pokazao se vrlo dobrim, a mi želimo, znači, ne da ga kopiramo, nego da ga prilagodimo našim potrebama u Bosni i Hercegovini, a to jeste, znači, u konačnici da uz pomoć ministarstava i uz pomoć ovih programa dođemo u situaciju da zatvorimo kolektivne centre, a da ljudima iz kolektivnih centara i alternativnih centara damo pravo na dom, ali onako dostojno čovjeka.
Za kraj smo ostavili priču čovjeka po imenu Niko Jurak. Ratni vihor odnio je živote njegova tri sina i supruge. Poratnih godina bio je u izbjeglištvu u Fojnici, a sada je jedan od stanovnika Gojevića. Živi od penzije i za sada, kako kaže, to mu je dovoljno.
77 godina je, nemam šta da sjedi. Moram se još i popiti, zapijati, provodati. Šta s drugom? Ja se ovdje nastavim, otvorim prozor. A pomalo moram i sviše ima to. Meze, to mene to drži. A ja nisam kakvi rani, počnem izutra na večer, završim i tako to.
Slušate emisiju Neću tuđe, hoću svoje. Ovo je emisija posvećena pravima povratnika, izbjeglica, raseljenih i svih drugih kojima su ugrožena temeljna ljudska prava.
Naš reporter Kadir Plečan vodi nas među povratnike u opštini Sokolac.
Samo polovina od prijeratnih stanovnika sela Karmatovići u općini Sokolac vratila se na svoja ognjišta, boreći se sa nizom problema da ostanu svoji na svome. Mehmet Karamuratović vratio se među prvima, bez posla ikakvih primanja, zamjera nadležnim na potpunoj nebrizi prema povratnicima.
Kad sve pogledaš i sagledaš, nije mi jasno nikako zašto nikad niko ne dođe pa ne upita. Imamo li mi šta i gdje smo, šta smo, kako smo?
Preživljava zahvaljujući skromnom stadu ovaca kod koga ga zatičemo.
Ovca je ovdje zakon bila, stoka, stočarstvo najviše je ovdje, postoje veliko prostranstvo, pogledajte koliko polja stoji, koliko zarasta. Pa naša država uopšte ne misli 500 duluma, 1000 duluma zemlje, evo dovoljno te pogledaj šta zarasta i šta stoji. Oli daj mi da radim, čovječe Boži, daj mi mašinu i da ja mogu raditi.
Zbog besperspektivnosti djeca su se, kaže supruga Hajra, razišla po svijetu.
Pa ne mogu, šta će vodi rad, nemaju šta. Hoće ošta će živjet, moraju ići pod se traže hljeb.
Stariji, poput 74-godišnjeg bračnog para Nazifa i Zarpe Karamuratović, skromnu penziju od 280 maraka uglavnom troše za lijekove i duga putovanja do doktora.
Ja sam plaćem, zato što ne meremo ni jedno, oba dvoje bolesti. Ja ti vidiš u nas 3-4 kese lijekova, ja imam porozu kosti. Skoro sam prije mjesec bila u bolnici, razbijala kamenac u bubrezima. Ja danem, nećeš se vjerovat, dok odem u Olovo i pokupim lijekove, ja nemam šta da jedem. Eto, sine, nemam ti šta viš pričat.
U desetak porodica, koliko ih se vratilo u selo Karmatoviće, niko ne radi. Pa se Ramo Karamuratović čudi kako uopće preživljavaju.
Ko nama su svašta obećavali, ja sam se vratio, kakav mi je korist. Više sam gledan i sit. Pomalo smo krali drva, prodavali, sad ne daju ni drva. I... Nit nas prizna Bolan Srpska republika, nit nas prizna federacija. Bogu dušu, Bogu neće dođeti neko, sjeti ne možu kave ispeći. Ma niko nije zaposlen, niko živi. Niko.
A veseli glasić jedno i pogodišnje Dalile Karamuratović, najmlađeg stanovnika ovog povratničkog sela, nimalo slučajno nameće se kao poruka i poziv da se pomogne ovim ugroženim ljudima.
Teta, opa.
Naši slušaoci redakciji Radija Slobodna Evropa obraćaju se zbog različitih problema. Na jedno od pitanja odgovor je potražila naša saradnica Emira Glumac u advokatskoj kancelariji Ilijasa Midžića u Bihaću.
Slušatelj koji nam se obratio za pravni savjet bio je žrtva saobraćajnog udesa. U konkretnom slučaju udario ga je automobil čiji je vozač pobjegao s lica mjesta. Nesreća se desila u večernjim satima, pa je slušatelj uočio samo marku vozila, ali ne i registraciju. Mjesec dana nakon udesa počinitelj još nije poznat, a slušatelj je pretrpio lakši lom noge i zanima ga kakva su njegova prava u ovom slučaju. Konkretno ga najviše interesuje ima li pravo na odštetu i od koga ako se vozač ne otkrije. Kakve korake treba poduzeti da bi se izborio za svoja prava, jer je u ovom slučaju reagirala samo policija.
Ja imam odgovor koji će zadovoljiti u potpunosti našeg slušaoca, zato što će on naplatiti ovu štetu. Svako osiguravajuće društvo je dužno uplaćivati u jedan fond na nivou države ili entiteta iz kojeg će se moći naplatiti šteta po nepoznatom učiniocu ili pak po neregistriranom automobilu. A taj fond se zove zaštitni fond. Ovaj fond ima sjedište u Sarajevu. Vi možete odabrati neko od osiguranja i tužiti ga za štetu po nepoznatom učiniocu i to ćete dobiti sigurno na sudu. Znači može izabrati bilo koje osiguranje. Obzirom na činjenicu da je prijavljena šteta po nepoznatom učiniocu i policija izašla na lice mjesta, ali mora imati gospodin zapisnik u uviđaju. Eventualno fotodokumentaciju. Dakle, da pojasnim slušateljstvu o čemu se radi, nakon toga će ta osiguravajuća kuća koja je tužena tražiti od zaštitnog fonda da joj se refundira novac koji je eventualno platila za štetu po nepoznatom počiniocu. Onda će zaštitni fond tragati za počiniocem. Oni, ako uspiju pronaći toga koji je skrivio tu nezgodu i počinio štetu, onda dolazi do utuživanja, jer zaštitni fond prima novac od svih osiguranja. I onda ako je jedno od ovih tuženo pa isplatilo štetu XY, evo kao našem slušalcu, onda to osiguranje traži od fonda da mu to refundira, a onda fond na kraju tog lanca tuži toga nepoznatog počinioca kako bi pokušao od njega naplatiti štetu. Evo, to bi, mislim, bio odgovor koji bi sigurno mogao u cijelosti zadovoljiti našeg slušalca.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.